Jesu lene onwar kab nan duoro kwenu. Biden la ya jake gichi ki biyarga yo onini. Ko ye ajwana lene akulani. Gichi ki biyarga nan diyo mampo. Nulkul kango den fre kumubi sino. Oye kanu den tiye ajwana ni lene akulani. Oye nsi leno nyok. Ke banden luo ya pare. Le ya kuse selukul ke ochele ki ja oba atana. Wanen la Jesu ngal fama. O den sani. Kite bani kupugo. Jesu dan fulene kichichi biyarga kiyere nya ojane nini. Layono den tiani. Kampo jom tienu bijua. Benye milen finisiga kachua kaba duoti. Jesu dan buwalo ayilere. Oden yere tiyab. Liden suake odwo kulieli jualpo kikbi imwajini. Oden miyar Jesu gitigno ke wanda nyamba bitingini. Ama wampawa, bankuwa odwokulu ya ni. Jesu den chabu gufulamba kabi den jiru odwokulu ni. Kwa odwokulu ya den jiru li juwa alpoku kuwa minyinchi ya mneke miyaka bori. Edwele ya nambuwaka punu tralye. Yabi nengpa edwele ya ni, den sani kiba untokuro dogu ni, leni tunkundogu ni lila balo. Bini biden sani kichua kiba leyali ntieni. Banden la ya jaka kichichi biyari yo nini, kwa ka Jesu kanke pia oyama, le pakle len kler gden chuba lani yabnden la yalin tien tien kulinden togor yalin tieni kler gleni tijawan goden chub kedem miar jesu wanya bitingin jesu ndamba kwa kunyim biyo ya yonu ya jaka kichichi biar den yoni dem miar ke obwake ya ngwa jesu wanchana kuli jesu den yer wanguan kapan tokoro damba utien tien ropa yala le wangbaro po ya nyim La jadon kuni kaban tokor diyem pigi ni, jesu ntiyan opo yala, binibden yelen ke lirga leni lipa mani.